Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅរយៈ ពេល ថ្ងៃ ពុធ ទី 22 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជដានិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពៅរិស័យសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកឆ្នាំនឹងចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាផ្អាកការផ្ដល់បាន Green Card 60ថ្ងៃសម្រាប់អ្នករកការងារធ្វើវៀតណាមផ្ដល់ម៉ាស់ជាមួយលានដល់បរទេសតែមានរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងថាខ្លួនបង្ខំផ្កាយរណបយោធាទៅក្នុងកន្លងផែនដី
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពថាកម្មកររោងចក្រជាច្រើនអ្នកទៀតប្រឈមការបញ្ឈប់ពីការងារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងអប់រំជំរុញគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសិក្សាអនឡាញតែអ្នកជំនាញបារម្ភពីគុណភាពសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកពុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
សូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាលោកប្រធានាធិបតីឆ្រាំថ្លែងថាលោករំពឹងថានៅថ្ងៃពុធនេះលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយផ្អាកការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ហៅថា Green Card សម្រាប់រយៈពេល60ថ្ងៃលោកឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានការងារធ្វើមុនគ្រាដែលប្រទេសអាមេរិកងើបចេញពីការរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកឆ្នាំបានថែមថាការផ្អាកនេះថែមទាំងនឹងជួយទប់ទុនធានពេទ្យដ៏សំខាន់ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងសេចក្តីពិស្ដារនៃប័ណ្ណបញ្ជានេះនៅមិនទាន់ចេញផ្សាយនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលបាននិយាយថាប័ណ្ណបញ្ជានេះសំដៅតែទៅលើអ្នកដែលស្វែងសំបាននោះនៅប្រទេសអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុណ្ណោះហើយមិនសំដៅទៅលើអ្នកដាក់ពាក្យដែលមានបងប្អូនសញ្ជាតិអាមេរិកទេលោកប្រធានាធិបតីឆ្រាំក៏បានថ្លែងដែរថាប័ណ្ណបញ្ជានេះមិនប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មដែលពឹងផ្អែកលើជនចំណាកស្រុករាប់សែននាក់នោះទេបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ ไบเดนជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលបានរិះគន់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកឆ្រាំលោកไบเดนថ្លែងថាលោកឆ្រាំបានចាត់វិធានការយឺតពេកដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយថាលោកឆ្រាំកំពុងតែសរសេរសារ Twitter ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអុចអាលអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងគោលដៅបង្វែរអារម្មណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមបានឧបត្ថម្ភម៉ាស់ជាង1លានដល់បរទេសជាពិសេសនៅក្នុងខែមេសានេះវៀតណាមបានបញ្ជូនម៉ាស់ចំនួន 550,000 ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចចំនួន 200,000 ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិង 250,000 ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមអ្នកវិភាគនានាថាវៀតណាមដែលជាប្រទេសរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមកាលពី50ឆ្នាំមុននឹងដែលនៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនមូលហេតុទី1គឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 តែ268អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេដែលនេះគឺជាចំនួនទាបបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកទោះបីជាវៀតណាមមានប្រជាជន97លាននាក់នឹងមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃជំងឺនេះក៏ដោយប្រសិនបើមានករណីឆ្លងជំងឺនេះច្រើននោះតម្រូវការម៉ាស់សម្រាប់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យប្រកាសជានឹងការឡើងជាមិនខានមូលហេតុទី2គឺថាវៀតណាមអាចផលិតម៉ាស់ដើម្បីឧបត្ថម្ភបានដោយសារប្រទេសនេះមានរោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនរួចស្រាប់ហើយឥឡូវនេះវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសផលិតតកម្មនាំចេញដល់ធំមួយបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនគិតត្រឹមឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋវៀតណាមប្រហែល2.5លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាយនភ័ណ្ឌ និងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មកាត់ដេរចំនួន 6,000 គ្រឿងម៉ាស៊ីនសម្រាប់កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់អាចផលិតម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Frederick Burke ម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ករណីនេះធ្វើឲ្យកម្មករកាត់ដេរចាប់បានលឿននៅក្នុងការបង្វែរការងារពីការដេរសម្លៀកបំពាក់ទៅជាការដេរម៉ាស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបង្ហោះផ្កាយក្នុងគន្លងផែនដីដោយជោគជ័យមិនមានការបញ្ជាក់ឯករាជ្យភ្លាមភ្លាមពីការបង្ហោះនេះនៅឡើយទេដែលធ្វើឡើងក្រោយការប៉ុនប៉ងមិនបានសម្រេចជាច្រើនលើកឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងថាខ្លួនបានបង្ហោះផ្កាយរណបនួរពីតំបន់វាលខ្សាច់ភៀកកណ្ដាលរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតអាវុធមីស៊ុលផ្លោងដែលអាចនឹងផ្ទុកក្បាលគ្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននៅថ្ងៃណាមួយអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះនេះជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែល Cedar Riverside នៃទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឮសំឡេង Adan ដែលហៅទៅកាន់អ្នកបួងសួងទាំងអស់តាមរយៈមេក្រូបំពងសំឡេងបំពាក់ខាងក្រៅវិហារសាសនាក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះខណៈដែលរដ្ឋមីនីសូតាបានដាក់បញ្ជាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅផ្ទះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អភិបាលក្រុងមីនីអូលីសលោក Jacob Frey បានប្រកាសពីការសម្គាបន្ទាប់ពីបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យវិហារអ៊ីស្លាមដារអាល់ហេរ៉ាអាចផ្សាយការសូត្រធម៌បន់ស្រន់ទៅកាន់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម5ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយប្រើប្រាស់មីក្រូបំពងសំឡេងចំនួន4នៅខាងក្រៅវិហារសីថាក្នុងពេលមួយដែលយើងតម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាយើងបន់ស្រន់នៅឆ្ងាយពីគ្នាការធ្វើបែបនេះអាចជួយឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅជាមួយគ្នាពេលតម្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នានេះព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី1របស់ VOA ចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីការអំពីសហជីពថាកម្មកររោងចក្រជាច្រើនអ្នកទៀតប្រឈមនឹងការបញ្ឈប់ពីការងារក្រសួងអប់រំជំរុញគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសិក្សាអនឡាញតែអ្នកជំនាញបារម្ភពីគុណភាពហេតុអ្វីបានជាចិនកំពុងផលិតនាវាយោធាខណៈពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ WHO នាំមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែមិនមែនគ្មានរឿងចម្រូងចម្រាសទេរបៀបត្រៀមខ្លួនរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការ WHO ថាគ្មានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមិនអាចកើតជំងឺនេះទៀតនោះទេនៅនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសកម្មកររោងចក្រជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវបានផ្ជួសពីការងារហើយក៏មានការបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងសាជីពបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្មករជាច្រើននាក់ទៀតនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេប្រឈមការលំបាកក្នុងនោះមានការដោះបំណុលផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសហជីពបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារខណៈពួកគេរាប់ពាន់អ្នកបានបាត់បង់ការងាររួចមកហើយក្រោយរោងចក្រកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសការបញ្ឈប់កម្មករពីការងារនេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យមិនមានការបញ្ជាទិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដំបូងឡើយបានប្រកាសឲ្យរោងចក្រភ្ជួរការងារកម្មករហើយកម្មករដែលត្រូវភ្ជួរពីការងារនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ70ដុល្លារក្នុងនោះ40ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលនិង30ដុល្លារពីរោងចក្រកាត់ដេរលោកម៉ៃប៊ុនហៃប្រធានសហជីពឯករាជ្យកម្លាំងសាមគ្គីកម្មករបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្មករ10នាក់នៅរោងចក្រ Six Plus នៅក្នុងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយលោកទទួលដំណឹងថារោងចក្រដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក Adidas នេះនឹងបញ្ឈប់កម្មកររហូតដល់ 50% នៃកម្មករសរុបជិត 3,000 នាក់ដោយសារមិនមានការងារធ្វើលោកម៉ៃប៊ុនហៃដែលកំពុងតាមដានការបញ្ឈប់កម្មករបានស្នើឲ្យភ្ជួរការងារកម្មករជាជាងការបញ្ឈប់ពួកគេ
ខ្ញុំនៅបងខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជួបកិច្ចសន្យាពួកប៉ះសិនក្នុងកលៈទេសៈដែលអត់ការងារធ្វើហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាទេបើសិនជាពួកគាត់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់រំពឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរំពឹងទៅលើប្រាក់ខែហ្នឹងបើសិនជាបញ្ចប់គាត់គាត់លែងមានប្រាក់ខែក្នុងការចាយវាប្រចាំខែ
លោកបន្ថែមថាកម្មករកាត់ដេរពិតជាជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពរបស់ពួកគេដោយសារមិនអាចរកការងារផ្សេងបានហើយប្រឈមនឹងការបង់បំណុលគេផងដែរ
ពេលគាត់ជួបពីការងារទៅគាត់មិនដឹងជាតរោធ្វើស្អីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងឥឡូវអត់ប៉ះទេកម្មករសំណងច្រើនណាស់អញ្ចឹងការងារនៅស្រុកខ្មែរវាមិនសូវមានការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើ
អ្នកនាងផាន់ស្រីរិទ្ធអាយុ28ឆ្នាំជាកម្មករម្នាក់នៅរោងចក្រ Six Plus មានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយរោងចក្រប្រាប់ថាមិនមានការងារធ្វើអ្នកនាងដែលធ្វើការនៅរោងចក្រនេះបានប្រមាណ8ខែលើកឡើងថាអ្នកនាងពិបាករកការងារធ្វើក្រៅពីរោងចក្រដោយសារធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករកាត់ដេរប្រមាណ7ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាងក៏កំពុងបារម្ភការបង់បំណុលធនាគារចំនួន150ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលត្រូវបង់ប្រមាណ3ឆ្នាំទៀត
កាន់តែតន់ទៅរកការងារធ្វើទៅណាបើបបាក់រហូតឥឡូវធួកំពុងតែមានរឿងចឹងចឹងយើងដឹងទៅរហូតណារោងចក្រគេបិទអស
់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរោងចក្រ Six Plus តាមទូរស័ព្ទនិងសារអេឡិចត្រូនិកបាននៅឡើយទេលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យកាត់ដេរមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារតែកម្មករត្រូវបានព្យួរពីការងារនិងបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងលោកក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាកម្មករជាច្រើនទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយរាប់ពាន់អ្នកទៀតនឹងប្រឈមបាត់បង់ការងារនៅពេលខាងមុខ
ភាពផុយស្រួយប្រឈមរបស់គាត់នឹងគឺការបាត់បង់ការងារមានន័យថារោងចក្រអាចនឹងសម្លេចចិត្តនៅក្នុងការប្រឈប់កិច្ចសន្យារបស់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រឈមខ្លាំងនេះគឺកម្មករដែលប្រមាណជា 60,000 នាក់ហ្នឹងឯង
มันមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាតើកម្មករប៉ុន្មាននាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនោះទេខណៈមានវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ -19 នេះកន្លងទៅក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាកម្មករជាង 60,000 នាក់ត្រូវបានព្យួរពីការងារប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនោះទេលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថារោងចក្រជាច្រើនទៀតនឹងអាចស្នើសុំព្យួរកម្មករឬអាចដំណើរការនៅខែក្រោយទៀតដោយសារស្ថានភាពកូវីដ-19មិនទាន់ធូរស្បើយនិងគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញតាក់ទងនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មករដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារលោកខេនលូបញ្ជាក់ថារោងចក្រនឹងព្យាយាមបើកប្រាក់ឲ្យកម្មករប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាអាចបើកបានដល់ពេលណានោះទេ
បើថាមានលទ្ធភាពឬក៏អត់មានលទ្ធភាពយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាអានឹងជីថាឡើងឡងពីរីរថយន្តយើងធ្វើតាមតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអត់មានរោងចក្រណាតែអាចជួយបានច្រើនខែអត់មានការងារធ្វើអត់មានលុយហូរចូលដែរអត់មានក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចធ្វើបានច្រើនខែទេ
កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានការលំបាកក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កម្មករដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តនិងជនបទវិស័យនេះបានធ្វើឲ្យកម្មករអាចជួយជីវភាពគ្រួសារនៅតាមជនបទក្នុងនោះមានការដោះស្រាយបំណុលផងដែរទីផ្សារសំខាន់របស់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំទី1និងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាទីផ្សារធំលំដាប់ទី2រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំទូទាំងប្រទេសកាលពីចុងខែមីនាគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីគុណភាពនិងកង្វះឧបករណ៍ទំនើបដែលសិស្សមិនមានកញ្ញាទុំលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រឹះស្ថានអប់រំមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital បន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបន្តបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិងសិស្សនិស្សិតបារម្ភអំពីគុណភាពនិងលទ្ធភាពមិនអាចធ្វើទៅរួចដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងកង្វះខាតឧបករណ៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាក្រសួងអប់រំបានជូនដំណឹងឲ្យគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផលិតវីដេអូបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគ្រប់មុខវិជ្ជានៅអំឡុងខែមេសានិងឧសភានឹងចាប់ដំណើរការឲ្យបានលឿនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្រឹះស្ថានអប់រំគ្រប់កម្រិតត្រូវរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារៀងៗខ្លួនដោយសារតែស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នេះអាចនឹងអូសបន្លាយយូរទៀត
សាលាគ្រប់កម្រិតទាំងរដ្ឋទាំងឯកជននឹងចាប់ដើមគិតពីការបង្រៀនអនឡាញហើយវាថាចាប់ដើមថាបានប្រមាណចូលប៉ុណ្ណឹងសិនបាទអត់ទាន់ថាសកម្មភាពនេះដើម្បីរយៈពេលមួយជុំឯកជនគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យច្រើនប៉ុន្តែចំពោះមុខគឺគេអាចធ្វើបានបើមិនចាំបើប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម
ក្រសួងអប់រំបានផលិតជាវីដេអូតាមមុខវិជ្ជាផ្សេងៗនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះថាគ្រូ Cambodia និងនៅតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកហងជុនណារ៉ុនទទួលស្គាល់ថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅមានកម្រិតនិងមិនអាចទទួលបានគុណភាពសិក្សាល្អដូចការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់នោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
មិនមែនគ្រប់គ្រឹះស្ថានអស់ទេសាលារដ្ឋទាំងឡាយជិតអាចអនុវត្តជាងបានទេដែលវាជួយឲ្យសិស្សនឹងបន្តរៀនសូត្រកុំឲ្យឈប់បាទគាត់អបសុភាពវាមិនបានពេញលេញ100%ដូចជាទៅរៀនធម្មតាទេប៉ុន្តែអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាប្រឈម
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតមានប្រសាសន៍ថាផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប្រព័ន្ធសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតឬ Digital អាចមានការពិបាកសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
អនឡាញធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ក្មេងនៅជនបទនឹងគាត់មានទីតាំងដើម្បីស្កាត់ស្គីមក្នុងការគាត់រៀនទី2ក៏តែ content នឹងគាត់ជោគជ័យទី3ក៏គាត់មាន laptop ឬមួយក៏ computer ឬមួយក៏ tablet នៅផ្ទះសូម្បីតែអាចទូសាបានប៉ុន្តែទី4ដល់ប្រើតែនឹងវាច្បាស់លាស់វាលឿនសម្រាប់ខោ
លោកបាន ានបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីសិក្សាប្រព័ន្ធ Digital អាចដំណើរការបានរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាយឧបករណ៍ដូចជា Tablet សម្រាប់សិស្សនៅជនបទនិងពង្រីកការគ្របដណ្ដប់របស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យសិស្សនៅតំបន់នោះទទួលបានការសិក្សាពេញលេញដូចគ្នាសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital និងខ្លះទៀតកំពុងសិក្សារៀបចំលោកឯកមនោសែនសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមឲ្យនិស្សិតរបស់ខ្លួនសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital កាលពីថ្ងៃទី19មេសាបន្ទាប់ពីការសាកល្បងរួចមកតាមរយៈកម្មវិធី Zoom និងកម្មវិធី Google Classroom លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចឹងគិតមកដល់ឡើយនេះការរៀបចំបច្ចេកទេសសម្រាប់ដល់ពួកបងប្អូននោះគឺអត់មានការលំបាកអីជាដល់ប្រព័ន្ធទេអ្វីតែជាឧបសគ្គតិចតួចប្រហែលជាតិចតួចទៅលើបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតទៅលើបញ្ហាអីខ្លះចឹងណា
ប៉ុន្តែសកលវិទ្យាធិការរូបនេះជឿថានិស្សិតមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital លោកគៀនតាក់ជាប្រធានរងមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការរៀបចំកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍវេទិកា Digital របស់សកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងសិក្សានិងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់និស្សិតនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះមុននឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកបន្តថាបញ្ហាប្រឈមនៅសកលវិទ្យាល័យកំពុងជួបប្រទះគឺទាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជាដែលត្រូវការអនុវត្តផ្ទាល់ឬត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទប់ពិសោធន៍ជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថា
បញ្ហាប្រឈមគឺយើងប្រឈមទាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង lab ដែលត្រូវធ្វើចូលធ្វើពិសោធន៍ធ្វើអីយ៉ាងយើងកំពុងតែដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទៅមុខហើយវាមិនមែនជា obstacle អីទេថាត្រូវបិទយើងព្រៀនការទៅទេយ៉ាងហោចណាស់យើងគិតថាក្រនបើជាងក៏អត់មានអីសោះចឹងណា
កញ្ញាណូនីមុលអាយុ21ឆ្នាំកំពុងរៀនភាសាចិនឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកគណនេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងយុវតីរូបនេះកំពុងសិក្សាភាសាចិនតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបតាមរយៈកម្មវិធី Zoom កញ្ញាត្អូញត្អែថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះមានការលំបាកនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀននោះទេ
ពិបាកផងថារៀនអត់បានគ្រប់គ្នាហើយបបាក់ស្ដាប់ដូចថាសេវាខ្សោយអីចឹងវាសលេងលឿនបានច្បាស់ហើយសហិហានក៏វាអត់បានដិតដល់ដូចហានផ្ទាល់បងបាក់សួរបាក់អីចឹង
យុវតីណូនីមុលក៏បារម្ភអំពីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital របស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះដែរចំពោះមុខជំនាញគណនេយ
្យបារម្ភបងព្រោះនៅនេះមិនលក្ខណៈភាសាអីភាសាយើងអាចជាងខាងតាមមើលសភៅមើលអីមើលញោមន័យអីស្រួលហៀនអញ្ចឹងបើអនុមានលេខមានលំហាត់អញ្ចឹងត្រូវការអនុវត្តផ្ទាល់ត្រូវការសួរគ្រូច្រើនអញ្ចឹងណាបើហៀនលំហាត់អញ្ចឹងខ្លាចតើវាបាក់ហៀនណាបង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានតវ៉ាលើកបដានៅខាងមុខសាលាអន្តរជាតិ CIA First នៅលើផ្លូវ2004ក្នុងខណ្ឌសែនសុខដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនរៀនអនឡាញបើសិនជាសាលានេះគិតតម្លៃសិក្សាដដែលបន្ទាប់ពីការតវ៉ានិងការចរចាជាមួយអាណាព្យាបាលសាលាបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសម្រេចចុះតម្លៃ 25% សម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យនិង 15% ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនកំពុងផលិតនាវាយោធានិងពាណិជ្ជកម្មលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈដែលប្រទេសចិនបន្តយកឈ្នះការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទីក្រុងដែលជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងសកលលោកនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមផលិតនាវាសម្រាប់យោធានិងពាណិជ្ជកម្មដែលជាផ្នែកនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងក្រុមអ្នកជំនាញគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនសរសេរថា រោងចក្រផលិតនាវានិងនាវាជ្រមុជទឹកដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងវូហានបានធ្វើការលើកម៉ោងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមីនាគេហទំព័រនេះសរសេរថារោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន China State Shipbuilding កំពុងធ្វើការសងពេលវេលាដែលបានខាតបង់នៅក្នុងពេលដែលបិទក្រុងនេះនិងបន្តគម្រោងដ៏សំខាន់និងសម្ងាត់នេះទៅតាមផែនការលោក Colin Cole ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសចិនចាត់ទុកទីក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខែធ្នូជាតំបន់ដ៏សំខាន់ក្នុងការសាងសង់នាវាសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនលោក Colin Cole បានបន្ថែមថារោងចក្រនានានៅតំបន់ឧស្សាហកម្មភូមិភាគកណ្ដាលរបស់ចិនផលិតនាវាជ្រមុជទឹកសម្រាប់នាំចេញដូចជានាំចេញទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសថៃជាដើមលោកខោបានថ្លែងថាទីក្រុងវូហានគឺជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មមួយសម្រាប់ការផលិតក្នុងគោលបំណងធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅពេលដែលអ្នកនិយាយពីការនាំចេញនាវាជ្រមុជទឹកនេះនឹងក្លាយទៅជាចំណុចស្នូលនៃការនាំចេញអាវុធនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ចិនអង្គការ Global Security គឺជាអង្គការស្រាវជ្រាវផ្នែកការពារជាតិមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងន័យនេះក្រុមហ៊ុន Wuchang Shipbuilding Industry ដែលជាក្រុមហ៊ុនម៉ៅការក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់ចិនបានសាងសង់រោងចក្រមួយកាលពី10ឆ្នាំមុននៅលើដីទំហំជាង3គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងទីក្រុងវូហានអង្គការនេះបានបន្ថែមថារោងចក្រនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មទៅលើបរិការកងទ័ពជើងទឹកនិងទំនើបកម្មផ្នែកការពារជាតិរបស់ចិនរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Global Times បានសរសេរថាក្រុមហ៊ុន Wuchang Shipbuilding បានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មកររបស់ខ្លួនមកធ្វើការវិញនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាមុននឹងរោងចក្របើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន China State Shipbuilding មួយនេះផលិតនាវានិងនាវាជ្រមុជទឹកទោះជាទីតាំងរបស់ក្រុងវូហានមានចម្ងាយ840គីឡូម៉ែត្រពីសមុទ្រក្តីនាវាដែលផលិតរួចអាចត្រូវបានគេដឹកទៅដល់បណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រចិនឆ្លងតាមទន្លេយ៉ាងសេលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជំនាញផ្នែកការពារជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Tham Kang នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាទីក្រុង Wuhan ក៏មានភាពល្បីល្បាញសម្រាប់សាលាយោធាមួយដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាវុធជីវសាស្ត្រគីមីរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងជាកន្លែងទុកសម្ភារៈយោធាលោក Huang បាននិយាយថាទីក្រុង Wuhan គឺជាចំណុចកណ្ដាលឬប្រហែលជាកន្លែងសំខាន់បំផុតសម្រាប់កិច្ចការមួយចំនួនអ្វីដែលលោកដឹងរួមមានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជីវសាស្ត្រគីមីនិងសេវាដឹកជញ្ជូនមួយចំនួននិងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនឈ្មោះថាស៊ីងហួបាននិយាយថាផ្នែកនៃប្រទេសចិនភាគច្រើនរួមទាំងទីក្រុងវូហានបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការបិទប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅធ្វើការការសាងសង់នាវាឡើងវិញអាចស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកវិភាគហៅថាការរក្សាការល្បាតឆ្នេរសមុទ្រនិងសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់និងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាមានការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្តីអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនសុទ្ធតែប្រជែងជាមួយនឹងការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសទាំងនេះនៅតែជាប់រវល់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីការការពារជាតិរបស់ខ្លួនលោកជ័យបាថុងបាហ្កាលសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងតែកេងចំណេញពីស្ថានភាពនេះនៅជុំវិញពិភពលោកដោយបានបង្កើនយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលនៅក្បែរខ្លួនប្រទេសវៀតណាមបានចេញបទបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាប្រទេសវៀតណាមបានប្តឹងចិនចំពោះអ្វីដែលសារព័ត៌មានវៀតណាមហៅថាជាការបុកពន្លិចកប៉ាល់នេសាទវៀតណាមនៅក្បែរកោះប៉ារ៉ាសេនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួននោះសារព័ត៌មាន Vietnam News បានរាយការណ៍ថានាវាស៊ើបការរបស់ចិនបានបុកនឹងពន្លិចទូកវៀតណាមដែលមានអ្នកនេសាទចំនួន8នាក់នៅលើទូកនោះលោកខាសេយឺដែលជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថានាវាឆ្មាំសមុទ្រតែងតែរុលទៅមុខជានិច្ចកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនមិនស្ថិតនៅលើនាវានោះទេប៉ុន្តែនឹងមានវត្តមាននៅពេលដែលនាវាអាមេរិកកាំងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការកាត់តំបន់នោះនិងនៅពេលដែលមានការធ្វើសមយុទ្ធធម្មតាឬនៅពេលដែលមានការចូលចតនៅផែនណាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាទៀងទាត់តែងតែបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសមុទ្រនេះនៅតែជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិលោកខូនិយាយថាការផលិតនាវាជ្រមុជទឹកនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រហែលជាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជានាំចេញផងដែរការនាំចេញជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ុន្តែគេរំពឹងថាវានឹងមានល្បឿនយឺតដោយសារតែការថយចុះតម្រូវការពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ជាឧទាហរណ៍ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសផែនការនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីទិញនាវាជ្រមុជទឹកថ្មីដែលផលិតដោយចិនចំនួន8គ្រឿងប្រទេសថៃក៏មានគម្រោងទិញនាវាជ្រមុជទឹករបស់ចិនចំនួន3គ្រឿងនៅត្រឹមឆ្នាំ2023ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីទីក្រុងបាងកកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អលូននេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ WHO នាំមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្មានរឿងចម្រូងចម្រាសទេរបៀបព្រៀងខ្លួនរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការ WHO ថាគ្មានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមិនអាចកើតជំងឺនេះទៀតទៅទេតទៅនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាអំពីការបោះឆ្នោតជំនួសនិងការចូលរួមប្រជុំពីចម្ងាយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងរវាងរដ្ឋសមាជិកអំពីថវិកាជំនួយដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារវិហុននៅអាស៊ីការនាំចេញវិញនៅពេលជួញដូរក្នុងថ្ងៃពុធនេះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្នាគណៈកម្មាធិការមួយរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីសម្រេចមួយដែលស្នើឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាចត្រូវបានគណៈអនុញ្ញាតឲ្យតែងតាំងសមាជិកម្នាក់ទៀតឲ្យបោះឆ្នោតជំនួសនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាជួបប្រជុំគ្នាពីចម្ងាយវិធានការដែលស្នើឡើងថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពបត់បែនជាងមុននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលមានការផ្ទុះរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ហើយដែលបាននាំឲ្យមានការព្រមានអំពីការជួបប្រជុំគ្នាជាក្រុមធំៗតាមនីតិវិធីប្រធានរដ្ឋសភាជាដំបូងត្រូវប្រកាសថាវិធានការគ្រាអាសន្នពេលមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលនឹងចូលជាធរមានហើយវានឹងមានអាញាយុកាល60ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់អាចសរសេរសម្បត្តិស្នើឈ្មោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៀតឲ្យបោះឆ្នោតជំនួសខ្លួនក្រោយពីមានការណែនាំឲ្យធ្វើតាមជាក់លាក់ការតែងតាំងជំនួសនេះអាចត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរឬលុបចោលវិញនៅពេលណាក៏បានហើយនឹងមានស្មៀនម្នាក់និងរក្សាបញ្ជីឈ្មោះមួយដែលផ្សាយជាសាធារណៈចំពោះកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាវិញសេចក្តីសម្រេចដែលស្នើឡើងថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសាកសីអាចបង្ហាញខ្លួនពីចម្ងាយហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាចបោះឆ្នោតពីចម្ងាយបានមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបអំពីថាតើកញ្ចប់ថវិកាជំនួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីវិបត្តិ COVID-19 គួរត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យដល់រដ្ឋសមាជិកក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬជាប្រាក់កម្ចីនេះបើតាមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបមួយរូបដែលថ្លែងការពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំថ្នាក់ជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធ Video Conference នៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកដើម្បីពិភាក្សានឹងការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរបៀបជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 ពួកគេត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីប្រើកញ្ចប់ថវិកាយូរអង្វែងបន្ទាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបង្កើតនូវមូលនិធិស្ដារឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែក៏មានសេចក្តីលំអិតជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់សម្រេចគ្នាដែលមានន័យថាគេមិនរំពឹងថានឹងឈានដល់ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយទេមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបមួយរូបដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថារដ្ឋសមាជិកខ្លះត្រូវការប្រាក់ឧបត្ថម្ភហើយរដ្ឋខ្លះទៀតត្រូវការជាប្រាក់កម្ចីទីផ្សារពហុនៅអាស៊ីក្នុងថ្ងៃពុធនេះភាគច្រើនបានជួញដូរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនខណៈដែលទីផ្សារពហុនទាំងនេះបានរើបឡើងវិញពីការធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដើមសប្តាហ៍នេះទីផ្សារនៅហុងកុងសេអ៊ូលស៊ីដនីនិងតៃប៉េ សុទ្ធតែបានកើនតម្លៃនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះដោយមានតែទីផ្សារនីកេនៅជប៉ុនប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្លាក់ថ្លៃដោយបានធ្លាក់ 0.7% ពេលបិទទីផ្សារពិហុននៅក្នុងទីផ្សារប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រេងឆៅ West Texas Intermediate បានកើនតម្លៃវិញ 6.8% មកតម្លៃប្រមាណ10ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលទីផ្សារនេះបន្តការរៀបឡើងវិញយឺតៗរបស់ខ្លួនពីការធ្លាក់ថ្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្លាក់តម្លៃរហូតដល់ក្រោម0ដុល្លារការផ្អាកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រេងស្ទើរតែលែងមានប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានបង្ហាញពីថវិកាដ៏ធំធេង 26.3 លានដុល្លារដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះពីផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាថវិកានេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាអត់ឃ្លាននិងទុកព្រួយដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកថ្លែងថាមានកញ្ចប់អាហារប្រមាណ 250,000 កញ្ចប់នឹងត្រូវបានគេចែកចាយនៅជុំវិញប្រទេសនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខហើយប្រទេសនេះនឹងបង្កើនថវិកាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមារនិងពលរដ្ឋដែលមិនមានការងារធ្វើលោក Ramaphosa ថ្លែងថាថវិកាជំនួយថ្មីនេះស្មើនឹង 10% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានចេញវិធានការបិទប្រទេសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយហាមឃាត់ពលរដ្ឋទាំងអស់មិនឲ្យចេញពីផ្ទះរយៈពេល21ថ្ងៃលើកលែងតែបុគ្គលិកចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះលោក Ramaphosa ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រសម្របតាមហានិភ័យដើម្បីបើកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកលោកនឹងបង្ហាញពីគម្រោងជាដំណាក់កាលដើម្បីបើកប្រទេសឡើងវិញគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 3,465 ករណីនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន58នាក
់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកន្លងមកបានទទួលជោគជ័យលើជំងឺអុតនិងជំងឺស្វិតដៃជើងក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះពេលខ្លះត្រូវគេមើលឃើញថាមានការយឺតយ៉ាវពេកក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មលើវិបត្តិសុខភាពក្នុងពិភពលោកខ្លះលោក Ken Bredemier រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការប្រកាសថាលោកនឹងកាត់ប្រាក់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីមួយទៅលើមុខនីតិរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19និងអំពីថាតើអង្គការនេះមានការគោរពខ្លាំងពេកដល់ប្រជាជនដែលមានរោគនេះបានផ្ទុះដំបូងនៅទីនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការមួយចំនួនដែលបានត្រូវបង្កើតឡើង ជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំអង្គការនេះបានបំពេញមុខនៃទីសំខាន់មួយក្នុងការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិសុខភាពសកលកន្លងមកអង្គការ WHO បានជួយកម្ចាត់ជំងឺអុតកាត់បន្ថយករណីអ្នកកើតជំងឺស្វិតដៃជើងបាន 99% ហើយជាអង្គការនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលជំងឺមានមាដូចជាជំងឺអ៊ីបូឡាជាដើមក៏ប៉ុន្តែរឿងជំរងច្បាស់អំពីលោកតាមកាត់បន្ថយវិភាគទានប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន445លានដុល្លារទៅក្នុងថវិកាចាយវាយចំនួន4800លានដុល្លាររបស់អង្គការ WHO ដែលជាទឹកប្រាក់វិភាគទានច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតកើតមានឡើងនៅពេលដ៏សំខាន់នេះមកទល់នឹងពេលនេះពុំទាន់មានថ្នាំព្យាបាលឬថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានបណ្ដាលឱ្យមនុស្សជាង133,000ស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកការផលិតថ្នាំព្យាបាលឬវ៉ាក់សាំងត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវរង់ចាំរាប់ខែឬមួយឆ្នាំទៀតលោកត្រាំដែលបានបន្ទោសពួកអភិបាលរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនបានស្តុកទុកឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 ខ្លួនលោកផ្ទាល់មិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការគម្រាមកំហែងនៃវីរុសកូរ៉ូណាលើសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីប្រមាណសប្តាហ៍នៅដើមឆ្នាំនេះមុននឹងលោកបានប្រកាសភាពមានអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសជាតិតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាក្នុងការសម្ដែងកាត់តាគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អង្គការ WHO លោកចាន់បានបន្ទោសថាអង្គការនេះមានការគោរពខ្លាំងពេកដល់ប្រទេសជិនដែលជាប្រទេសមួយផ្ដល់ប្រកាសចាន់គឺសំដៅដល់ទីភ្នាក់ងារនេះលោកបាននិយាយថាអង្គការ WHO បានធ្វើមិនឲ្យពិភពលោកមានប្រតិកម្មឆាប់រហ័សដល់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 សកម្មភាពរបស់អង្គការ WHO បាននាំឲ្យមានការសាក់សមខ្លះដែរនៅក្នុងការវិយតម្លៃរបស់លោកតាមក្រោយពេលដែលប្រតិជនបានរាយការណ៍ដំបូងអំពីករណីជំងឺរាកសុទ្ធមួយចំនួនតូចកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូដែលតាមពីពេលនោះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាជាជំងឺអ្វីនោះអង្គការ WHO បាននិយាយការពីដើមខែមករាថាខ្លួនបានសុំព័ត៌មានថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែខ្លួនបានណែនាំប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការរដ្ឋបិទខាងការធ្វើដំណើរនឹងខាងពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសចិនដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមាននៅពេលនោះអំពីជំងឺនេះតាមពីចុងខែមករាលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកនៃអង្គការ WHO បានអង្គុយជិតប្រធាននៃប្រជាជនជីងពីនៅក្នុងមហាសាររបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកបានសរសើរការឆ្លើយតបរបស់ប្រជាជនដល់វិបត្តិនៃវីរុសកូរ៉ូណាលោកTedros បាននិយាយថាយើងសរសើរនិងអរគុណដល់ភាពម៉ត់ចត់របស់ប្រជាជននៅពេលមានការរាលដាលនៃវីរុសនេះជាពិសេសការបដិញ្ញាពីពួកអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានិងតម្លាភាពដែលពួកគេបានបង្ហាញបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានជាព្រះការនៃប្រជាជនបានដកស្រង់អត្ថាធិប្បាយនេះមកផ្សាយជាចំសប្ដាហ៍នៅក្នុងសន្និសីទកសាតកាពីយប់ខាងទី14ខែមីនាអំពីមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាលោកត្រាំបាននិយាយថាជាមួយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 យើងមានកង្វល់ខ្លាំងអំពីថាតើសប្បុរសធម៌របស់ប្រទេសអាមេរិកដល់អង្គការ WHO បានត្រូវយកទៅប្រព្រឹត្តយ៉ាងល្អបំផុតឬទេប្រវត្តិអង្គការ WHO ទីភ្នាក់ងារនេះបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ1948ហើយនៅពេលនេះត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការដោយរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន194អង្គការនេះបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលគោលនយោបាយសុខភាពអន្តរជាតិសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអំពីជំងឺឆ្លងប្រទេសនីមួយៗបញ្ជូនពួកអ្នកជំនាញខាងសុខភាពឲ្យទៅតំណាងខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកដែលជាអង្គការខាងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងខាងធ្វើគោលនយោបាយរបស់អង្គការ WHO អង្គការ WHO បានការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវ អង្គការ WHO មានទីស្នាក់ការក្នុងតំបន់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងខាងត្បូងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទ្វីបអឺរ៉ុបតៃខាងកើតនៃតំបន់សមុទ្រមេឌីតាណេនិងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអង្គការនេះមានបុគ្គលិក 7,000 អ្នកធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យចំនួន150នៅទូទាំងពិភពលោកទោះណាជាអង្គការ WHO មានជោគជ័យក្នុងការបំបត្តិជំងឺអុតនិងជំងឺស្វិតដៃជើងក៏ដោយក៏មានការរិះគន់ដល់អង្គការនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាមានការិយាធិបតេយ្យច្រើនពេកមានទម្រង់មិនល្អហើយពឹងពាក់ខ្លាំងពេកទៅលើប្រទេសដែលឲ្យជំនួយច្រើនច្រើនអង្គការ WHO បានទទួលស្គាល់អំពីការឆ្លើយតបមិនគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្លួនដល់ការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016នៅក្នុងតែខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការនេះបានរងចាំ5ខែមុននឹងប្រកាសថាជំងឺអ៊ីបូឡាជាពិសមានអាសន្នខាងសុខាភិបាលសាធារណៈមួយដែលនាំឲ្យមានកង្វល់កម្រិតអន្តរជាតិការវាតម្លៃមួយដោយពួកអ្នកបង្រៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបាននិយាយថាការពន្យាពេលបែបនេះបាននាំឲ្យមានកម្រិតនៃការរាតត្បាតដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនតាមពីឆ្នាំ2014លោក Charles Cliff ដែលជាអតីតអ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់អង្គការ WHO បានសរសេរថាពិភពនេះមានកត្តាខ្លាំងនិងនយោបាយនិងការយាធិបតេយ្យហើយបានត្រូវគ្រប់ដណ្ដប់ខាងពីរដោយពួកបុគ្គលិកជាពេទ្យដែលស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងវិទ្យាសាស្ត្រដល់អ្វីដែលជាញឹកញាប់ជាបញ្ហាខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចអង្គការនេះញញឹមក្នុងការរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺចម្រាស់បានពង្រីកកិច្ចការសន្តិភាពហើយមានការយឺតយូរណាស់ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការ WHO បានទទួលប្រកាសពីទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបានដោយផ្នែកពីប្រទេសនីមួយៗដែរអង្គការអន្តរជាតិពួកអ្នកផ្ដល់ជំនួយជាឯកជននិងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានផ្ដល់ប្រកាសឲ្យអង្គការ WHO ដែររដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗនៅក្នុងអង្គការ WHO បានបង់ប្រាក់សមាជិកភាពដល់ផ្នែកលើធនធាននិងចំនួនប្រជារាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រាក់សមាជិកភាពនេះមានតែប្រមាណ 25% នៃការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់អង្គការនេះតែប៉ុណ្ណោះទឹកប្រាក់សពីនេះបានមកពីការធ្វើវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តគឺវិភាគទានមកពីប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកនិងពួកអ្នកផ្តល់ជំនួយជាបុគ្គលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលផ្តល់ជំនួយច្រើនជាងគេគឺមានចំនួន$893 លានក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នេះ$237 លានជាប្រាក់សម្រាប់សមាជិកភាពហើយ$656 លានជាវិភាគទានប្រទេសដែលបង់ប្រាក់ច្រើនជាងគេទី2គឺចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានបង់ប្រាក់$334.8 លានជាប្រាក់សមាជិកភាពនិងវិភាគទានក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ដែរប្រទេសចិនបានធ្វើវិភាគទានជិត$81 លានការធ្វើវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានជិត 15% នៃទឹកប្រាក់សរុបដែលពិភពលោកបានផ្តល់ឲ្យអង្គការ WHO អ្នកផ្តល់វិភាគទានច្រើនទី2គឺមូលនិធិ Bill and Melinda Gates ដែលផ្អែកលើធនធានរបស់លោក Bill Gates ដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Computer Microsoft ដ៏ធំមហិមានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសំខាន់ជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនការរក្សាគម្លាតពីគ្នាមានន័យថាត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដោយមិនចេញទៅក្រៅបើគ្មានការចាំបាច់ហើយត្រូវរងចាំរហូតដល់ការរក្សាគម្លាតពីគ្នានេះត្រូវបានបញ្ចប់នេះជាបញ្ហានាំឲ្យតបប្រមល់សម្រាប់មនុស្សខ្លះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានបញ្ហាធំជាងនេះជាឧទាហរណ៍ពួកគេត្រូវគិតដល់ថាតើវីរុសកូវីដ-19នេះអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកដែលទើបនឹងកើតរបស់ពួកគេដែរឬទេតាមម្ដាយដែលមានផ្ទុកវីរុសនេះអាចបំបើកូនបានដែរឬទេតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទារកដែលទើបកើតមានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រី Anna Nelson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅអាមេរិកមានបញ្ជាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅផ្ទះការព្យាបាលមួយចំនួនត្រូវពន្យារពេលតែរឿងខ្លះមិនអាចពន្យារបានឧទាហរណ៍ការឆ្លងទន្លេ
We understand why there's all these extra precautions. The doctors and nurses are getting sick as well.
យើងយល់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ថែមទាំងនេះ។វេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាកក៏ឈឺដែរ។ហើយវាក៏លំបាកសម្រាប់ពួកគេដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យខ្វះបុគ្គលិកស្រាប់ទៅហើយ។សម្រាប់យើងផ្ទាល់ក៏ពិបាកដែរដោយត្រូវគិតពីសុវត្ថិភាពផងនិងសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងផងនៅក្នុងពេលនេះ
។អំបញ្ញមិញនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីសញ្ញាមេណិនដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ។កូនដំបងរបស់អ្នកស្រីសញ្ញាមេណិនជាមួយស្វាមីលោក Jason Scheller នឹងកើតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះពួកគេសង្ឃឹមថានឹងនៅជាមួយគ្នាពេលកូននោះកើតប្តីនៅជាមួយប្រពន្ធពេលកំពុងឆ្លងទន្លេជារឿងធម្មតានៅអាមេរិកតែដោយសារជំងឺ COVID-19 មន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុង New York លែងអនុញ្ញាតឲ្យលោក Jason Scheller ថ្លែងថា
To be present for the birth of my child
បើបាននៅក្នុងបន្ទប់ពេលកូនកំពុងកើតខ្ញុំមិនដឹងជាអយ៉ាងណាទេរឿងនឹងវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ
អ្នកលេង Facebook បានបង្កើតក្រុមមួយដែលតាក់ទងនឹងរឿងនេះពួកគេមានសមាជិកថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេប្រាប់គ្នាអំពីការបារម្ភចែករំលែកបទពិសោធន៍និងអត្ថបទអំពីការឆ្លងទន្លេនៅផ្ទះថ្មីៗនេះសម្ពាធដោយសារការបារម្ភរបស់ស្ត្រីកើនឡើងខ្លាំងពួកគេបានដាក់ញត្តិតាមអនឡាញអភិបាលរដ្ឋ New York លោក Andrew Cuomo បានចេញបញ្ជាអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សម្នាក់នៅជាមួយស្ត្រីពេលកំពុងឆ្លងទន្លេស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានធូរចិត្តអំពីរឿងនេះតែទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធត្រូវបង្ហាញពីលទ្ធផលតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងត្រូវធ្វើតេស្តម្ដងទៀត12ម៉ោងមុនឆ្លងទន្លេបើដៃគូមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាននោះគេអាចមានវត្តមានក្នុងពេលឆ្លងទន្លេបានលោក Jason Scheller ថ្លែងថា
They did say that if Sonya tests positive
ពួកគេថាបើសុញ្ញាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19គេនឹងបំបែកនាងចេញពីកូនភ្លាមក្រោយកូនកើតដូច្នេះគេអាចមើលនឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យឆ្លងទៅកូន
គេជឿថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ថិតក្នុងក្រុមអ្នកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California San Francisco រកឃើញថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរាប់រយនាក់មានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Vanessa Jacoby ជាសហនាយកនៃការស្រាវជ្រាវនេះថ្លែងថា
This is a brand new virus
វាជាវីរុសថ្មីមួយដូច្នេះយើងស្ទើរតែគ្មានព័ត៌មានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអំពីថាតើវីរុសនេះប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងទារកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទេ
ដោយគ្មានភាពប្រកបប្រជានិងភាពរំជួលចិត្តដែលស្ត្រីត្រូវឆ្លងកាត់សពថ្ងៃនេះវេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំថាគួរតែកុំទាន់មានកូននៅពេលនេះអីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថា គ្មានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទប់ទល់នឹងជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះនោះទេហើយក៏គ្មានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងនោះមិនអាចចម្លងជំងឺនេះទៅមនុស្សផ្សេងទៀតនោះដែរអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅវីរុសកូវីដ-19នៅបន្តឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកនិងមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលថាការឆ្លងរាតត្បាតនេះនឹងបញ្ចប់ភ្លាមៗនោះទេរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរារាំងវិធីស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនេះដោយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះនឹងក្លាយជាអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែលអាចទប់ទល់នឹងជំងឺនេះបាននិងមិនអាចចម្លងទៅមនុស្សផ្សេងទៀតទេពួកគេកំពុងមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើតេស្តដែលស្វែងរកអង់ទីគ័រក្នុងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយរបស់មនុស្សដើម្បីបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សដែលបានឆ្លងវីរុសនេះតាមរយៈលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តទាំងនេះពួកគេនឹងអាចបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញដោយមិនបារម្ភពីការចម្លងទៅមនុស្សផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Maria Van Kerkhove ប្រធានផ្នែកជំងឺដែលកំពុងលេចឡើងនិងជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តទាំងនេះប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំនោះទេអ្នកស្រី Maria Van Kerkhove បានថ្លែងថាឥឡូវនេះយើងគ្មានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តនេះអាចបង្ហាញថាបុគ្គលម្នាក់មានប្រព័ន្ធការពារទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19ឬមានប្រព័ន្ធការពារមិនឲ្យឆ្លងវីរុសនេះម្ដងទៀតនោះទេអ្វីដែលអាចយកទៅប្រើបានពីការធ្វើតេស្តនេះគឺការវាស់ពីកម្រិតនៃអង់ទីគ័រហើយអង់ទីគ័រនេះគឺជាការឆ្លើយតបដែលខ្លួនមាននៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ឬពីរសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកគេបានឆ្លងវីរុសនោះការធ្វើតេស្តទាំងនេះនឹងអាចប្រាប់ពីកម្រិតរបស់អង់ទីគ័រការពាររាងកាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Van Kerkhove ថាវាមិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលមានអង់ទីគ័រការពាររាងកាយនឹងមិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេលោក Michael Ryan នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកស្ថានភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរំលឹកដល់ប្រទេសនានាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនត្រូវផ្ដោតលើការធ្វើតេស្តទាំងនេះថាជាវិធីកំណត់ស្ថានភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តដែលមានសពថ្ងៃនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលជាច្រើនលោក Ryan បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងឲ្យប្រកាសថាតើអ្នកដែលមានអង្គទីគ័រការពាររាងកាយអាចទប់ទល់នឹងជំងឺនេះបានឬមិនអាចឆ្លងជំងឺនេះឡើងវិញនោះទេជាងនេះទៅទៀតការធ្វើតេស្តមួយចំនួនមានបញ្ហាដោយអាចផ្ដល់លទ្ធផលអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យគេជឿថាពួកគេមានអង្គទីគ័រការពារជំងឺនេះបើទោះបីជាពួកគេប្រហែលជាបានឆ្លងជំងឺនេះក៏ដោយតាមពិតទៅពួកគេងាយនឹងឆ្លងជំងឺនេះណាស់លោក Ryan បាននិយាយទៀតថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើមុននឹងការធ្វើតេស្តទាំងនេះមានលក្ខណៈស្តង់ដាហើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាការធ្វើតេស្តទាំងនោះមានការបញ្ជាក់អះអាងត្រឹមត្រូវលោកបានថ្លែងទៀតថាត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីធានាឲ្យបានថាការធ្វើតេស្តទាំងនោះមិនត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ខុសប៉ុន្តែត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិធីដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.